nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhun, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhat në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani do të bëjë përpjekje për vendosjen e stabilitetit në Afganistan, që konsiderohet si një nevojë primare aktuale. Zyra për informime e presidencës së Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një konsultim me Mohamed Javad Zarif, ministrin e punëve të jashtme të Iranit, ka thënë se siguria, stabiliteti dhe mirëqenia është një drejtë e popullit të Afganistanit dhe ka theksuar. Irani do të bëjë përpjekje për vendosjen e stabilitetit në Afganistan, që konsiderohet si një nevoj primare aktuale për popullin Afgan, dhe si vend i fqinj dhe vëlla, i ftojmë të gjitha grupet afgane që të ulen në bisedime për të arritur një pajtim kombëtar. Më tej në fjalën e tij, presidenti Ibrahim Raisi, duke vënë dukje se Republika Islamike e Iranit beson se sundimi i vullnetit të popullit të përvuajtur të Afganistanit gjithnjë ka qenë prosigurisë dhe stabilitetit, shtoi. Irani, duke vëzhguar me vigjilencë zhvillimet në këtë vend, i qëndron besnik marrëdhënieve fqinjësore me Afganistanin. Disfata ushtarake dhe largimi i Amerikës nga Afganistani duhet të shndërrohet në një rast për ringjalljen e jetës, sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në këtë vend. Dje burimet informative kanë njoftuar se Mohamed Ashraf Ghani, presidenti i arratisur i Afganistanit, pasi është larguar nga Afganistani me anë të një mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, ka deklaruar se është larguar nga vendi i tij për të parandaluar shkatërimin dhe katastrofën e madhe njerëzore si dhe gjakderdhjen. Ministri i punëve të jashtme të Iranit është takuar sot me përfaqësuesin special të Kinës për çështjet të Afganistanit, me të cilin ka biseduar në lidhje me zhvillimet më të fundit në Afganistan. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Mohammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, të hënën në Teheran ka pritur në një takim Yu Xiaoyong, përfaqësuesin special të Kinës për çështjet e Afganistanit, me të cilin kanë diskutuar situatën më të fundit në Afganistan. Njëkohësisht me rënjen e Kabulit në duart e forcave të grupit Taliban dhe shtimit të shqetësimeve ndërkombëtare për situatën e Afganistanit, janë shtuar edhe lëvizjet dhe kontaktet diplomatike të vendeve të ndryshme për të parandaluar shtimin e pasigurisë dhe për të zgjidhur sa më shpejt krizën e krijuar në këtë vend. Republika Islamike e Iranit në periudha të ndryshme ka theksuar nevojën për zhvillimin e dialogut mes grupeve afgane për të zgjidhur krizën e këtij vendi dhe gjatë javëve të fundit është organizuar edhe një takim në Teheran me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qeverisë afgane dhe të grupit militant Taliban. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Republika Islamike do të përdorë të gjitha kapacitetet dhe mjetet e saj për të promovuar dialogun dhe pajtimin kombëtar në Afganistanin e shkatëruar nga lufta. Duke folur në një konferencë shtypi me gazetarët të hënën, Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, reagoi mbi zhvillimet e fundit në fqinjin lindor të Iranit, duke thënë: Ne jemi duke monitoruar nga afër zhvillimet në Afganistan dhe jemi në kontakt me të gjitha palët e përfshira. Matej Khatibzadeh tha se Irani ka shumë të përbashkëta historike dhe kulturore me Afganistanin dhe ka qenë gjithmonë pran popullit musliman të vendit fqinj në të gjitha periudhat e ndjeshme e të rëndësishme të historisë, pavarësisht nga të gjitha vështirësitë dhe kufizimet. Ai shtoi se Irani do të qëndrojë pran popullit afgan në momentin vendimtar aktual dhe do të bëj përpjekjet e tij maksimale për të ndihmuar në arritjen e paqes në këtë vend. Republika Islamike e Iranit shpreh qetësim për dhunën e shtuar në Afganistan dhe u bën thirrje të gjitha palëve të ndalin dhunën, të ruajnë paqen dhe të përpiqen të arrijnë zgjidhje paqësore përmes dialogut, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Said Khatibzadeh mëtej vojë në duke se Irani ka marrë një ftesë për të marrë pjesë në një konferencë të vendeve fqinjë të Irakut dhe do të marrë një vendim në këtë drejtim në kohën e duhur. Republika Islamike e Iranit ka mbështetur dhe do të vazhdoj të mbështes paqen dhe stabilitetin në Irak dhe procesin politik në këtë vend, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Zvendës komandanti i forcës ajrore të Iranit ka siguruar popullin iranian se kufit lindor të vendit me Afganistanin janë të qetë dhe të sigurt pas marrjes së shpejtë të kontrollit të Afganistanit nga talibanët. General Brigade Alireza Elhami i bëri deklaratat të hënën, ndërsa shpjegoi për situatën e fundit të sigurisë përgjatë kufive lindor të Iranit, duke thënë: Nëse qytetarët iranian kanë shqetësime për pasigurinë e mundshme përgjatë kufive lindor, i siguroi ata se për shkak të gatishmërisë së forcave të armatosura iraniane, nuk ka asnjë problem dhe asnjë bazë për shqetësime në këtë drejtim. Unë u them bashkëdetarëve të mi se nuk ka bazë për shqetësime në lidhje me sigurinë e kufive të vendit, sepse forcat e armatosura të fuqishme të Iranit Islamik, veçanërisht forcat e mbrojtjes ajrore, po monitorojnë zona shumë kilometra për te kufive tanë territorial. Zvendës komandanti i forcës ajrore të Iranit theksoj se forca e mbrojtjes ajrore të ushtris iraniane po përqendron për pjeket e saj në mbrojtjen e sigurisë hapsires ajrore të vendit dhe ka përdorur fuqin e saj të plot parandaluese shkencore në këtë drejtim. Kolegët e mi në ushtrin e Republikës Islamike të Iranit janë të vetëdijshëm për rëndësinë e mbrojtjes së plot të sigurisë së hapësirës ajrore të Iranit Islamik dhe po monitorojnë në kufit me gatishmëri të plot, tha General Brigade Alireza Elhami. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krizën në Afganistan, duke thënë se kontrolli i këtij vendi nga talibanët vjen nga dështimi i Amerikës pas dy dekadash pushtim të Afganistanit. Ministria e Jashtme e Rusisë tha të hënën se pushtimi i Afganistanit nga talibanët nuk duhet të konsiderohet si një tranzicion pushteti. Autorët e tregimeve të tilla po përpiqen në një farë mënyre të justifikojnë dështimin e amerikanëve në Afganistan dhe të pohojnë se i gjithë ky ishte një veprim i planifikuar, tha të hënën Zamir Kabulov, përfaqësuesi special i presidentit rus për Afganistanin. Ky zyrtar i lartë rus tha se rënja e Kabulit ishte e papritur dhe se Rusia dhe vendet e tjera mbivlerësuan forcat e armatosura të Afganistanit. Zamir Kabulov pohoi se Moska do të vendosë nëse do të njohë apo jo një qeveri talibane bazuar në sjelljen e saj dhe se vendimi në këtë drejtim nuk do të ishte i nxituar. Ne do të shohim me kujdes se sa me përgjegjësi talibanët do të qeverisin vendin në të ardhmen e afërt dhe bazuar në rezultatet udhëheqja ruse do të nxjerrë përfundimet e nevojshme, theksoi i dërguari special i presidentit rus për Afganistanin Zamir Gabulov. Të dielën zëdhënësia e ministrisë jashtme të Rusisë Maria Zakharova gjithashtu theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fajtore për situatën katastrofike në Afganistan. Bota po shikon me tmerr rezultatin e një eksperimenti tjetër historik në Washington, theksoi Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë Jashtme të Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje botës të punojë së bashku për të shtypur kërcënimin global terrorist në Afganistan. Komuniteti ndërkombëtar duhet të bashkohet për të siguruar që Afganistani të mos përdoret më kurrë si një strehë e sigurt për organizata terroriste, tha Antonio Guterres në një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për situatën në Afganistan. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i kërkoi Këshillit të Sigurimit që të përdorë të gjitha mjetet për të siguruar respektimin e të drejtave të njerëzit në Afganistan. Ne po marrim raporte trishtuese për kufizime të rënda mbi të drejtat e njeriut në të gjithë Afganistanin. Unë jam veçanërisht i shqetësuar me rritjen e shkeljes të drejtave të njeriut kundër grave dhe vajzave në Afganistan, tha Antonio Guterres në këshillin e sigurimit prej 15 antarësh. Presidenti kinez Xi Jinping publikoi një mesazh të hënën duke uruar Iranin për 50 vjetorin e krijimit të marrëdhënieve politike Iran-Kin. Presidenti Xi Jinping tha në mesazhin e tij drejtuar presidentit iranian Ibrahim Reisi se ai është i gatshëm të forcojë bashkëpunimin midis dy shteteve në fusha të ndryshme me bashkëpunimin e presidentit Reisi. Ai voi në dukje se që nga krijimi i lidhjeve diplomatike gjysmë shekulli më parë, marrëdhëniet midis Kinës dhe Iranit janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme dhe miqësia tradicionale midis dy vendeve është forcuar me kalimin e kohës. Që nga themelimi i partneritetit strategjik gjithëpërfshirës Kin-Iran, besimi i ndërsjellë politik midis të dy palëve është konsoliduar më tej dhe bashkëpunimi reciprokisht i dobishëm në fusha të ndryshme ka dëshmuar përparim të qëndrueshëm, shtoi presidenti kinez Xi Jinping. Personalisht i kushtoj rëndësi të madhe zhvillimit të marrëdhënieve Kin-Iran dhe jam i gatshëm të punoj me presidentin Reisi për të shfrytëzuar 50 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Iranit dhe Kinës si një mundësi për të thelluar miqësinë tradicionale, për të avancuar bashkëpunimin e thellë dhe praktik në fusha të ndryshme dhe për të pasuruar përmbajtjen e partnerit strategjik gjithëpërfshirës Kin-Iran, në mënyrë që të përfitojnë të dyja vende dhe të dy popujt, theksoi presidenti kinez Xi Jinping në mesazhin drejtuar presidentit iranian Ibrahim Reisi. Burimet informative kanë njoftuar se qeveria e Irakut ka ftuar presidentin e Sirisë për të marrë pjesë në samitin e liderëve të vendeve fqinjë të Irakut që do të zhvillohet në Bagdad. Kanali televiziv Al Mejadin njoftoi se Faleh Al-Fayaz, shefi i organizatës Hasht al-Shabit të Irakut, gjatë një vizite në Damask, është takuar dhe ka biseduar me presidentin e Sirisë, zotin Bashar Asad. Sipas këtij burimi, Faleh Al-Fayaz në të takim i ka dorëzuar ftesën e qeverisë së Irakut, zotit Bashar Asad, të cilin e ka ftuar për të marrë pjesë në samitin e liderëve të vendeve fqinjë të Irakut në Bagdad. Në fund të këtij muaji në Bagdad pritet të organizohet për herë të parë pas vitit 1990 një samit me pjesëmarrjen e më shumë se 10 liderëve të vendeve arabe, rajonale dhe evropiane, në mesin e tyre përfaqësuesit e 5 vendeve fqinjë të Irakut, pra Iranit, Turqisë, Arabisë Saudite, Kuvajtit dhe Jordanisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë i ka dhënë dritën jeshile për përdorim vaksinës kineze Sinopharm. Kjo është vaksina e dytë kineze e cila merr aprovimin nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për përdorim emergjent. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se Sinopharm bëhet vaksina e gjashtë që merr miratimin e kësaj organizate. Sot pasdite, Organizata Botërore Shëndetësisë i dha aprovimin e përdorimit urgjent vaksinës Sinopharm të Kinës, duke bërë atë vaksinën e gjashtë që merr miratimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për sigurinë, efikasitetin dhe cilësinë. Grupi strategjik këshillimor i ekspertëve për imunizimin gjithashtu ka rishikuar të dhënat dhe rekomandon vaksinën për të rriturit 18 vjeç e lartë me dy doza. Vaksina Sinopharm është tashmë në përdorim në 42 vende në të gjithë botën, ndërkohë një vendim pritet brenda pak ditësh edhe për vaksinën Sinovac, një vaksinë dytë e prodhuar nga Kina që tashmë përdoret në 22 vende, përfshi edhe Shqipërinë. Rreth 400 afgan pritet të mbërrinë së shpeti në Shqipëri për të strehuar përkohësisht. Ardhja e tyre mund të jetë çështje ditësh ose javësh në varësi të kapaciteteve amerikane për të evakuar ata nga zona e rrezikut në Afganistan. Burimi jo zyrtare thanë për mediat se operacioni po koordinohet nga Ministria për Punët e Jashtme e Shqipërisë dhe Ambasada Amerikane në Tiranë. Numri i sakt i afganëve që do të strehohen është i papërcaktuar dhe ai do të saktësohet nga nevoja që amerikanët do të paraqesin. Gjithsesi, shteti shqiptar është duke u bërë gati për të pritur 350 deri 450 persona qytetar afgan, të cilët përkohësisht do të strehohen në një ambient mes Tiranës dhe Durrësit, i cili është afër portit dhe aeroportit. Kostot financiare të qëndrimit të afganëve në Shqipëri paraprakisht pritet të përballohen nga shteti shqiptar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremi, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Një prej kriterieve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. Një prej kriterieve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. Vigjilenca në kuptimin e terminologjisë do të thotë shndritje dhe dritë e veçantë e cila krijohet si rezultati të menduarit dhe shfrytëzimi të dritës së shpalljes dhe imamatit në thellësinë e shpirtit të njerëzit. Njerëzit të cilët nuk kanë vigjilencë, nuk kanë as jetë njerëzore, për arsye se mendja e tyre ndodhet në errësirë dhe ata nuk shohin të vërtetën, dhe pikërisht për këtë arsye ata nuk e njohin as zhvillimin dhe as lumturinë. Kurani i shenjtë ka bërë një krahasim mes njerëzve të cilët në shpirtin e tyre kanë dritën e vigjilencës dhe atyre njerëzve të cilët nuk kanë një dritë të tillë, dhe në këtë kuadër thot: a është i njëjti njeriu ai që ka qenë zemër vdekur dhe ne kemi ngjallur atë dhe kemi krijuar një dritë për atë që nën rrezet e saj të ecë në mesin e njerëzve, dhe ai i cili thuaj se është zhytur nga errësira dhe nuk mund të dalë nga ato errësira? Në këtë mënyrë për jo besimtarët është zbukuruar ajo çfarë bëjnë ata. Surja e Nam, ajeti 122. Forca e vigilencës dhe zhvillimi mendor i njeriut mund të vërehet në logjikën e Imam Huseinit a.s., madje edhe në pikën më të lartë të saj. Ai i përcaktoi rrethanat kritike të shoqërisë, e njohu rrugën dhe për të shpëtuar njerëzimin, e vendosi veten dhe familjen e tij përballë stuhisë së ngjarjeve të rënda. Njerëzimi gjithnjë është përballur dhe përballet me komplote dhe djallëzitë e djajve, të cilët për realizimin e qëllimeve dhe ambicieve të tyre, me anë të propagandës gjithpërfshirëse dhe të ngjeshur, i bëjnë viktima turmat e njerëzve në errësirën e ignorancës. Në këtë kohë, vetmja rrugë e shpëtimit të njerëzve nga intriga e hipokrizisë është vigjilenca dhe vetdijësimi i njerëzve. Në ngjarjen e Ashuras, njerëzit e stolisur me botëkuptim të qartë dhe vigjilencë të vërtet, kanë qëndruar për krah imamit të tyre, dhe kanë rezistuar deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Mirpo një grup tjetër i njerëzve janë bërë viktimë në zjarrin e ignorancës së tyre. Reflektimi në fjalët udhëzuese të Imam Huseinit a.s. gjatë kryengritjes së Ashuras tregon forcën e përcaktimit dhe njohurinë e lartë atij zotërie në zgjidhjen e rrugës së drejtë. Imam Huseini a.s. e kishte ndjerë dhimbjen e humbjes së rëndësisë së fesë në shoqëri dhe bëri kryengritje për zbatimin e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqia, dhe për të ringjallur sunetin dhe mësimet e profetit të nderuar të islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Imam Huseinit alaihi salam i ka thënë, a nuk po shihni se nuk po veprohet në bazë të së vërtetës dhe së drejtës, dhe nuk po ndalohen veprat e këqia? Imam Huseini alaihi salam me maturin dhe bot kuptimin e ti, plotësisht të qartë ka treguar për të gjithë muslimanët dhe të gjitha kohërave se çfarë duhet bërë dhe si duhet vepruar nëse një dorë ose një ngjarje shtrembëron dhe devion shoqërinë islame nga binaret e së vërtetës. Nëse shoqëria islame devion rrugën dhe ky devijim arrin deri në atë nivel se që vendoset në rrezik vetë tërësia e islamit dhe mësimet e islamit, atëherë si duhet vepruar në rrethana të tilla? Imam Huseini a.s. u ka tërhequr vërejtjen të gjithëve në këtë çështje, se atëherë kur korruptohet shteti, dietarët dhe predikuesit e fesë, dhe atëherë kur ata komentojnë dhe interpretojnë Kur'anin e shenjtë dhe të vërtetat në mënyrë të devijuar dhe të mirat i paraqesin si të këqija dhe të këqijat i paraqesin si të mira, si dhe veprat e mira i paraqesin si veprat të këqija dhe veprat e këqija i prezantojnë si veprat të mira, besimtarët e vërtet e kanë për detyrë ta kthejnë shoqërinë islame në rrugën e saj të drejtë. Imam Huseini a.s. ka bërë kryengritje për ta zbatuar atë obligim të madh, do të thotë ripërtëritjen e sistemit islamik dhe për të luftuar kundër devijimeve të mëdha në shoqërinë islame. Në atë periudhë kohore zbatimi i këtij obligimi konsideroi i mundur vetëm nëpërmjet kryengritjes, e cila vetë është shembulli i madh i zbatimit të parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Vetdijësimi me vigjilencë i Imam Huseinit a.s. në lidhje me rrugën dhe qëllimin, pasqyrohet më së miri në trajtimin e Imam Huseinit a.s. ndaj vështirësive. Për shembull, në disa transmetime thuhet se Imam Huseini a.s. sa më shumë që afrohej drejt mesditës së Ashuras, tregoi i kënaqur me lëvizjen e tij reformatore dhe fytyra e tij bëhej më shndritur gjithnjë më shumë duke manifestuar shpirtin e sigurt të tij. Imam Huseini a.s. ishte një det i tërë me dituri dhe njohuri, dhe me njohje të thellë që kishte për Zotin e gjithësisë. Ai gjithnjë bënte dua dhe lutje duke shpalosur zemrën e tij përballë Zotit të madhëruar. Imam Huseini a.s. në shumicën e rasteve bënte këtë lutje duke thënë: O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. E gjitha jo që ekziston në kryengritjen e Imam Huseinit a.s. është lufta e vazhdueshme kundër simboleve të sokeqes dhe ignorancës. Imam Huseini a.s. i bën thirrje njerëzve drejt vigjilencës dhe tek ata ndaj zjarrin e zgjimit dhe vedisimit. Vigjilenca është elementi nevojshëm i qenies së njerëzit. Historia tregon këtë, se njerëzit pa vigjilencë, pa e ditur fare, bien në grackën e djallit dhe mashtrohen. Në këtë kryengritje Imam Huseini a.s. e mëson njerëzit se si duhet të jetoj dhe ndryshon vështrimin e njerëzit ndaj jetës. Ai me këtë mesazh do t'i drejtohet të gjithë njerëzimit që njeriu të gjej pozitën e tij të lartë në sistemin e krijimit dhe të mos zhytet në baltën e të këqijave. Kjo është për arsye se të qenurit i lirë dhe liria është element i bukur që e meriton çdo njeri. Në realitet gjaku që u dërt në tokë në atë ditë ka ngritur fidanin e lirisë dhe rezistencës përballë padrejtësisë dhe tiranisë në të gjithë historinë e njerëzimit. Mendimtari i madh iranian Dr. Seyed Jafer Shahidi thot: Kryengritja e Ashuras në atë mënyrë si përfaqësore mbeti pa rezultat, mirëpo ajo u pasua jo vetëm me një rezultat, por me shumë rezultate të mëdha. Kjo kryengritje me krimet shnjërzore të Jezidit në mënyrë si përfaqësore ushua, por kurrë nuk ushua zjarri i kësaj kryengritje. Nga njëherë me kryengritjen e sinqert të Sulejmanit, birit të Soradit, dhe nga njërë me kryengritjen në sistemin qeverisës të Mokhtar Thekafi, i cili bëri kryengritjen në emër të hakmarrjes për gjakun e Imam Huseinit a.s. Mesazhi Imam Huseinit a.s. u ngjall dhe që nga ajo kohë e këndej, ky mesazh ka qenë inspirim për të gjithë ata të cilët janë nën vuajtjen e dhunës dhe tiranisë së pushteteve sunduese. Në tragjedinë e Qerbelas, kampi i tendave të ushtrisë së Imam Huseinit a.s. ka qenë vendi i mbledhjes së njerëzve me vetdije dhe devotshmëri fetare nga të gjithë shtresat e shoqërisë, të cilat i kishin perceptuar dhe kuptuar në mënyrë të drejtë detyrën e tyre dhe pozitën historike të kësaj kryengritje. Botkuptimi i thellë dhe njohja e së vërtetës ka qenë karakteristikë kryesore e heronjve epik të Qerbelas. Ata shumë mirë e dinin se çfarë dëshironin, në çfarë rrugë kanë vendosur hapin dhe me çfarë njerëzish janë në luftë. Ata e dinin shumë mirë se nëse sunduesit e pushtetit e Mevi do të bëhen flamurtar të Islamit, atëherë do të zhdukej feja islame. Dhe nëse ata nuk do të veprojnë, sundimtarët i ranë dhe të korruptuar do të shuajnë dritën e virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë. Në mesin e personaliteteve të mëdha të Qerbelas, e vërejmë Hazreti Abasin a.s. Ai ka vendosur një dritë ndezur para të gjitha gjeneratave të njerëzve dhe nga largësia e të gjithë njerëzit i thirri drejt nderit, dinjitetit dhe virtyteve njerëzore. Ai ishte një personalitet shumë i dalluar në trimëri, në aftësi luftarake, në adhurimin e Zotit dhe qëndrimin zgjuar gjatë natës për adhurim dhe njohjen e së vërtetës. Qëndresa dhe rezistenca Hazreti Abasit a.s. ishte deri në atë nivel, sa që Imam Jafer Sadiku a.s. e vlerëson të lartë besimin absolut dhe bot kuptimin e tij të qartë dhe vigjilent, dhe në një rast, duke ju drejtuar Hazreti Abasit a.s. ka thënë: Dëshmoj se ti as për një çast nuk e treguar dobësi nën veten tënde, dhe nuk e dyshuar kurrë në rrugën tënde, por rruga dhe fati yt ishte përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen islam.
Imam
Imam Huseini a.s. me kryengritjen e tij të pavdekshme pasqyroi një të vërtetë të bukur, dhe ajo e vërtetë është kjo, që në kohën kur padrejtësia dhe tirania dhe e keqja të ngadhënjej mbi një shoqëri njerëzore dhe të shuhet drita e mirësisë dhe virtyteve të larta njerëzore, njeriu duhet të ngrihet në këmbë për ngjalljen e vlerave fetare, madje edhe nëse në këtë rrugë duhet të sakrifikojë jetën e vet. Prandaj pikërisht nga ky aspekt, kryengritja e Imam Huseinit alayhis salam u shndrua në një epope madhështore, dhe metoda dhe personaliteti i tij u bë shëmbulltyr për të gjithë lëvizjet drejtësitashëse dhe reformatore të shoqërisë njerëzore. Kështu që epopeja e Qerbelas nuk përfundon me martirizimin dhe flijimin e një grupi prej 72 personash, por dimensionet dhe përmasat e gjera të saj përfshin të gjithë njerëzimin. Mesazhi i Imam Huseinit alayhis salam edhe në epokën bashkohore dhe në kohën e tanishme është paralajmërim për të gjithë besimtarët musliman të botës. Dhe ai mesazh është ky, që nëse qëndrojnë të heshtur dhe indiferent përballë problemeve dhe vështirësive me të cilat përballet bota islame, do të krijohen më shumë rrethana për shtrirjen e sundimit të fuqive hegemoniste mbi vendet e tyre. Prandaj, besimtarët musliman, me ruajtjen e unitetit dhe bashkimit të tyre, duhet të shtojnë dhe forcojnë vetëdijesimin dhe vigjilencën e tyre fetare, dhe të mbrojnë ekzistencën e tyre, e të mos dorëzohen dhe të mos pranojnë kërkesat e padrejta të fuqive hegemoniste. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonon e co për gjeshtë, Hame lëpë të shne vësiro Zë kosar gjashtë Koftar besar e khun Az gare shirin sukhan Dod az hamle ye sayyad Dë morve çamana sat nale esh teine mudan be yek shab rah sat nale esh pas va yad labe tishne ye to mi khana miravad khun dil az dide so
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thuhet: Kur'ani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostisë. Kur'ani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë, sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kur'ani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të sures Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Jafer Sadiku a.s. thuhet: Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdes ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë, ose të vdes duke mësuar Kur'anin e shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexojë Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi nën mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjt është fjale Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjt të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e Shenjt thotë: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e Shenjt, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e Shenjt. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjt. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjt dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjt, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alejhi ve sellem dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marrë këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjt thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjt dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minashaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtetë, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i shenjt e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tobe fillojnë me fjalin në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirë Plotit. Në të vërtetë, shpreha Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhis salam me emrin Ishak bin Ammar e pyeti atë: "O Imam, unë kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoja të përmendësh apo ta lexoja të me shkrim të shkruar?" Imam Xhafar Sadiku alayhis salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.